Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masinda Luigi Orione no tsaron'ny fiangonana amin'ny fahenina ambin'ny folo ny volana mety. Ny miarahaba andreo mitondra izany anarana izany. Miarahaba ihany koa andreo mpanaradia azy satria ity olomasina ity dia nanorina fikambanana maro, pretra, relijiozy lahy sy vavy, laika, ihany koa ny mpitokamonina mirarisoa anareo rehetra ao anatiny izany fikambanana izany. Ny masinda Luigi Orione moa dia teraka tamin'ny 23 jona 2017 sy 27 arivo tao Ponte Corone tao amin'ny diosesin'ny Tontona. Teo amin'ny 17 taonana izy dia noraisin'ny Franciscain tao Voghera tao Bavi. Ery taona monja nefa izy ny tao noho ny tsy fahasalamany. Ny taona 1980 sy 27 arivo ka hatramin'ny taona 1980 sy 27 arivo dia mpianatry Don Bosco tao amin'ny sekoly tao Valdoc tao Turin izy. Ny 19 Oktobra 1980 sy 27 arivo dia niditra tao amin'ny seminera tao Tortona izy. Ary tamin'ny fotoana na seminarista azy io dia efa nanampy ny hafa izy niaina tao anatin'ny firaisankina niaraka tamin'ireo namany tao amin'ny fikambanana Société de Secours Mutuel izy tao San Martian sy Conférence Saint Vincent. Nanokatra ny sekoly voalohany fiahinan'ireo tovolahy tao Tortona izy mba hanomezana fanabeazana kristiana ireo zazalahy tao an-tanàna ny 3 Jolay 2020 sy 27 arivo. Eritaona taorina eo ny 15 Oktobra 2020 sy 27 arivo mbola seminarista izy tamin'izany fotoana izany dia nanokatra kolejy ho an'ny tovolahy mahantra tao San Bernardino ny 13 avril 1950 sy 27 arivo. Luigi Orione moa 24 taona tamin'izany fotoana izany. No masinina ho pretra izy fa tamin'io ihany koa dia efa nisy mpianatra enina tao amin'ny sekolina orona io no nomena ny akanjony seminarista. Vetivety dia nanokatra hatramin'ny vaovao i Don Orione tao Monico Lozana tamin'ny Pavi tao Noto tao Sisila ary tao San Remo tao Roma. Ny tombony isan'ny seminarista sy mipretra nanaradian'i Don Orione izay nantsoina hoe La Piccola Opera de la Divina Providenza na hoe La Petite œuvre de la Divine Providence. 1980 sy 27 arivo izy no nanisy ny sampana ermite de la Divine Providence. Ny veka tao Tortona Monseigneur Higino Bandi moa no nanomea ny fankatoavana an'izany araka ny lalàn'ny fiangonana tamin'ny tsovolana navoaka ny 20 marsa 3 sy 7 arivo. Ary nanomboka teo ny anaran'izy ireo dia nantsoina hoe Fils de la Divine Providence. Nisy pretra izy nisy frera ary nisy mpitokamonina. Fikambanana ho an'ny lehilahy ireo izay nanoka tena mba hiara-iasa amin'ny tondrana ireo mahantra sy ny madinika ary ny vahoaka ho ao amin'ny fiangonana sy ny papa amin'ny alalan'ny asa fiantrana sy fitiavanamana. Ary ny voadin'izy ireo dia nisy fahaefatra akoatra ny voatelo fanaon'ny relijiozy, dia tsinona izany fa hoe ny tsy fivadiana amin'ny papa. Tamin'ny lalam-panorena fikambanana voalohany ny 4 sy 7 arivo, anisan'ny tanjony ity fikambanana ity ny asa mba ho an'ny fiombona ny fiangonana misaraka.
Etsenge
tena nampientana ny ampanahany ny fitiavana ny fiangonana sy famonjena ny fanahy. Ary ny tena nisarika ny sainy dia ny olana lehibe nisy tamin'ny vanim-potoana ny ainany toy ny fahafahana sy ny firaisan'ny fiangonana, ny olana tao Roma, ny modernisma, ny sosialisma ary ny fitoriana ny vaovao mafaly amin'ireo mpiasa any amin'ny orinasa. Tonga namonjy ireo trabona vokatry ny horohorontany tao Reggio Messina tamin'ny 27 arivo Luigi Orione ary tao Marisca ny 15 sy 27 arivo. Notendren'ny papa mpifafolo vicaire generala tao amin'ny diosezy tao Messina izy nandritra ny 3 taona. roapolo taona taorinany nanorenany ny fils de la divine providence ny sivy amby roapolo jona dimy ambin'ny folo sivanjato sy arivo dia nanorina ny fikambanana petite sœur missionnaire de la charité izy izay mitovy amin'ny ampanahiny ireo sampana lehilahy ihany ary nampiarahany tamin'ireo a ny sœur adoratrice sacramentine fikambanana mandray ireo vehivavy tsy mahita ary nampiny ihany koa ireo mpiipoka natsoina hoe contemplative de Jésus crucifié. Ny laika indray dia navondriny amin'ny fikambanana maro ohatrany hoe dame de la divine providence, anciens élèves sy ny hoe ami ary tatio oriana ireo a dia naka ny endrika institut séculier Donna Orion sy mouvement laïque Donna Orion. Taorina ny ady lehibe faharoa izany hoe ny valo ambin'ny folo sy sivanjato sy arivo dia ny tompo ny sekoly ny kôlejy ny asa fambolena ny asa fiantrana sy ny fiahina ireo sahirana. Anisan'ny nampiavaka n'izany asa rehetra izany ny tao amin'ny petit cotolingue ho an'ireo tena mijaly a sy tsy misy mpia sekoly naory ny tarihy amin'ny sisin'ny tanàna ary toy ny seza fiandriana vaovao hitenenan'i kristy sy ny fiangonana izay jiro manazava ny finoana sy ny fandrosoana tao amin'izany tanàna izany. Nandefa misionera maro izy ka ny voalohany tamin'izany dia nankany brezil avy eo moa dia nihitatra nankany argentina sy orogoay palestina polona amerika angletera albania sy ny sisa. Ny tenany mihitsy a no nanao ny asa fitoriana tany amerika latina tany argentina sy brezil ny chili sy uragoay a ny taona raiky amin'ny roapolo sivanjato sy arivo roa amin'ny roapolo sivanjato sy arivo a sy ny taona efatra amin'ny telopolo sivanjato sy arivo ka hatramin'ny taona fito amin'ny telopolo sy sivanjato sy arivo. Mpampianatra, mpitantana mpanahy, mpiasa tsy mahalala sasatra, taiza sy mpikolokolo ny fiainany vahoaka ary fatra-panaja ny masina maria i Luigi Orion. Ny ririnina efapolo sy sivanjato sy arivo mba hanamaivana sy hitsaboana ny aretiny fosiny avokavoka izay nahazo azy dia niverina tany San Remo araka ny nolazaina izy hoe tsy ho anelanelam-pahalemeno tiako hiainana na hafatesana fa eo amin'ireo mahantra dia i Jesosy Kristy. Telo andro taorian' io a nohodidinin'ireo rahalahiny izy ary nodimandro ny roa ambin'ny folo marsa efapolo sy sivanjato sy arivo. Teo ampialanaina moa dia nanonona ny hoe Jesosy, Jesosy ho avy eo aminao aho. Mariana fa tamin'ny fotoana namadiana azy ny dimy ambinimbolo sivanjato sy arivo a dia mbola tsirava ny vatany ary nafindra tao amin'ny fiangonana sanctuaire Notre Dame de la Garde tao Tortona izany relika izany. Ny papa Joan Paul faharoa no nanoratra azy a ho isan'ny olontsampatra ny enina amby roapolo oktobra valopolo sy sivanjato sy arivo. Dia mirarosoa andreo rehetra ao anatin'izany fikambanana orionisty izany izahay a araka ny tanjon'ny mpanorona ny fikambanana moa eto dia hoe ny hijerenareo manokana andreo mahantra sy farahidiny ninoninona fikambanana misy anareo a ao anatin'izany orionista izany dia irarianay izany a mba ho toa ao amin'ny fiainanareo. Dia arabaina manokana eto koa ireo rehetra teraka ny fahinina ambin'ny folo ny volana me mba hanana fahasalamana hoentina miatrika ny fiainana sy ho ampoka ny fahasoavan'Andriamanitra.
Irokitan'ny finoana
rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro
irokitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB